Assalomu alaykum, hurmatli radio tinglovchilarimiz. Siz azizlar bilan yana men G'olibbek mikrofon qarshisidaman. Hurmatli radio tinglovchilar, har bir inson dunyoga kelganidan keyin ota-onasi o'sha farzand haqida, uning kelajagi haqida qayg'urishni boshlaydi. Qo'lidan kelgunicha bolasi uchun hamma sharoitlarni yaratishga tish-tirnog'i bilan kurashadi. Balki bola bu haqida ko'p bilmasa kerak. Shuning uchun ham ota-onalarning ayrim harakatlari bola uchun unchalik yoqmaydi. Xuddiki ota-ona shu xatti harakatlari bilan bolani boshqalar oldida uyaltirib qo'yayotgandek tuyuladi. Shuning uchun azizlar, bolalarimizga qandaydir yaxshilik qilishdan oldin albatta kelajakni oldindan ko'rish yaxshiroq bo'lar edi. Balki bolalar siz bilan men o'ylagandek buyuk insonlarga o'xshab, taniqli va o'z ishining ustasiga aylanmasligi mumkin. Lekin hech qachon kech emas. Bolalarimizga biron kasb egallashda yordam bersak. Yaqinda men bir o'smir bola bilan suhbatlashib qoldim. U bu yil maktabni bitirib, o'z shaxsiy hayotini boshlamoqchi. Shunda men undan so'radim. Kelajakda kim bo'lmoqchisan? Uning javobi esa bilmadim degan qisqagina javob bo'ldi. U do'stimizda nimagadir qiziqish deyarli yo'qligi shundoqqina uning ko'zlaridan ko'rinib turar edi. Shunda men uning ota-onasi bilan suhbatlashib ko'rdim. Albatta, ota-onaning umidlari boshqacharoq. Ya'ni, birinchi farzandi oliy ma'lumotli bo'lishni istaydilar. Bundan tashqari, ularning aytishicha, farzandini meditsina institutida o'qishini istashar ekan. Azizlar, o'z farzandlaringizni nimagadir majbur qilmang. Aksincha, o'zlari istagan o'qish yoki kasblarni egallashi uchun ularga yordam bering. Agar bola xudojiy oiladan bo'lsa, Xudovanddan so'rang. Xudovand uni qaysi yo'nalish bo'yicha ishlashini istaydi. Albatta, Xudovand har bir insonga o'z yo'lini tanlashga imkon beradi. Xudovand ko'rsatgan yo'l esa hech qachon insonni yomon yo'lga olib bormaydi. Shuning uchun hurmatli ota-onalar, bolalarimiz hali yosh bo'lganlarida ularda nimagadir qiziqish uyg'otish har bir ota-onaning vazifasidir. Muhimi, kelajakda o'z kasbining mohir ustasi bo'lsin. Ba'zi xalqlarda bolalari yoshligida sen kelajakda eng muhim va taniqli yaxshi inson bo'lishing kerak deb juda ko'p aytishar ekan. Men yaqinda televizor orqali bir ko'rsatuvning guvohi bo'ldim. Bir olim 3ta bir xil idishga bir xil guruch solib, 3tasiga ham bir xil miqdorda suv soldi. Har kuni bittasiga maqtov so'zlarini aytdi. Ikkinchisiga esa indamadi. Uchinchisini esa doimo yomon gaplar bilan kamsitdi. Oradan arzimagan kunlar o'tib, 3ta idishda 3 xil guruchni ko'rish mumkin edi. Birinchi bonkadagi guruch o'z-o'zidan yoqimli hid taratib turardi. Ikkinchi guruch esa biroz mog'or bosib qorayib qolgan. Uchinchisi esa umuman chirib ketibdi. Qisqasi, olimning aytishicha, bizlarning bolalar bilan bo'lgan munosabatimiz ularning kelajagi uchun o'z ta'sirini o'tkazar ekan. Bu bor yo'g'i kimningdir o'tkazgan tajribasi xolos. Hammasi otamiz Xudovandning qo'lida. Xayr, omon bo'ling.